Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni ai itinerarului biblic, vă invit astăzi la o nouă schimbare de direcție în călătoria noastră prin paginile Sfintei Scripturi. După ce am făcut cunoștință cu profetul lacrimilor, Ieremia, ne întoarcem la o veche cunoștință noastră, Pavel, care de această dată se adresează unor colaboratori apropiați ai săi. Vorbim de fapt despre un nou set de epistole scrise de apostolul Pavel. Trei dintre ele formează o singură grupă. Este vorba despre prima și cea de-a doua epistolă adresată lui Timotei și apoi epistola adresată lui Tit, fiind numite și epistolele pastorale. Chiar dacă sunt adresate unor prieteni ai săi, Pavel se ocupă în aceste epistole de probleme ale unor biserici locale. Veți descoperi că aceste epistole se deosebesc, de exemplu, de epistola către Efeseni. În epistola către Efeseni, Pavel vorbește despre biserica văzută ca trup al celor credincioși care sunt în Hristos și despre poziția glorioasă pe care o are biserica. Biserica invizibilă, care este alcătuită din toți credincioșii care sunt în trupul lui Hristos, se manifestă pe pământ în adunări locale, bisericile locale. Dragii mei, trebuie să știți că nu este de ajuns să construiești o clădire pentru a avea o biserică. Nu este de ajuns să pui un amvon în fața oamenilor și să oficiezi o slujbă pentru a avea o biserică în sensul folosit de Noul Testament pentru acest cuvânt. Este nevoie de anumite trăsături bine definite. O biserică locală trebuie să se manifeste într-un anumit fel pentru a împlini cerințele unei biserici în termenii Domnului Isus. Epistolele către Timotei și cea către Tit au fost scrise pentru doi tineri predicatori care au lucrat cu apostolul Pavel, Timotei și Tit. Ei erau doar doi reprezentanți ai roadei bogate aduse de apostol în Hristos. Aceasta înseamnă că ei fusese reconduși la Domnul Iisus Hristos prin lucrarea lui Pavel. I-a păstrat pe lângă el ca ajutoare prețioase și i-a instruit în tot ce aveau nevoie să știe despre biserica locală. În aceste trei epistole, Pavel se ocupă de două lucruri. Crezul bisericii și purtarea sau conduita bisericii. În ce privește interiorul, închinarea trebuie să fie una corectă. În ce privește relația cu exteriorul, trebuie să se manifeste faptele bune. Închinarea în interior, faptele bune în exterior, așa trebuie să se manifeste biserica, dragii mei. Pavel tratează aceste două teme principale în fiecare din cele trei epistole pastorale. De exemplu, în prima epistolă către Timotei, tema principală este credința. Credința bisericii, doctrina sa. În capitolul 2 este abordată ordinea în biserică. În capitolul 3 este vorba despre slujitorii bisericii. Capitolul 4 descrie apostazia ce urma să vină, iar capitolele 5 și 6 prezintă îndatoririle slujitorilor bisericii. În cea de-a doua epistolă către Timotei, Pavel tratează tema suferinței bisericii în capitolul 1, pentru ca în capitolul 2 să vorbească despre activitatea bisericii. Urmează apoi apostazia bisericii și loialitatea bisericii în capitolele 3 și 4. Epistola către Tit are aceleași teme. Capitolul 1 vorbește despre ordinea în biserică, capitolul 2 se ocupă de doctrina bisericii și capitolul 3 se referă la faptele bune ale bisericii. Avem așadar crezul în interiorul bisericii și conduita în afara ei. În interior este închinarea și în afară sunt faptele. Biserica de astăzi, dragi ascultători, se manifestă într-o adunare locală. Mai întâi se ridică o construcție. În vremea lui Pavel, credincioșii nu aveau clădire pentru biserică. Acesta era unul din lucrurile de care nu aveau nevoie pentru că nu construiau biserici. În general, se întâlneau în casele credincioșilor și probabil în clădiri publice. Știm, de exemplu, că în Efes, Pavel a folosit casa lui Tiran. Poate chiar a închiriat-o, nu știm. Poate că Pavel a folosit sala de clasă în fiecare zi în timpul pauzei de masă. Acolo veneau oameni de pretutindeni pentru a-l asculta predicând. Astfel putem spune că acolo s-a format o adunare locală care a devenit biserica locală din Efes. Biserica trebuie să aibă anumite caracteristici pentru a fi o adunare locală. Trebuie să aibă un crez și doctrina sa să fie una corectă. Mesajul lui Pavel din aceste epistole poate fi rezumat astfel în două versete. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Citim în prima epistolă către Timotei, capitolul 1, versetul 3. Este foarte important ca orice biserică să aibă învățătura sau doctrina corectă. Cel de-al doilea verset important din prima epistolă către Timotei se află în capitolul 3 și este vorba despre versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este acela că biserica locală este alcătuită din credincioși care sunt mădulare ale trupului lui Hristos. Pentru a funcționa, aceste mădulare au nevoie de un conducător. Este nevoie să fie numită o persoană pentru curățenie, alta pentru a face focul, dacă este cazul. Dar este foarte important ca toți aceștia să fie oameni duhovnicești, oameni cu teamă de Dumnezeu. Așa cum va arăta Pavel, pentru buna funcționare a bisericii este esențială existența unor slujitori ai bisericii cu funcții bine determinate. Biserica trebuie să aibă o funcționare ordonată și să se manifeste în comunitate prin fapte bune. Din nefericire, aceasta este o situație ideală în prezent, pentru că biserica nu se mai manifestă întotdeauna așa cum ar trebui. De la aceste epistole pastorale, mai exact din învățătura prezentată în ele, au pornit, cred eu, cele trei tipuri majore de organizare și guvernare a bisericii, care au fost folosite de principalele denominațiuni creștine. În trecut, bisericile nu intrau în dezacord asupra doctrinei când se contraziceau din pricina formei de guvernare a bisericii și a felului în care ar trebui să funcționeze o biserică locală. Nu știu cum au reușit să deducă trei forme diferite de guvernare a bisericii din pasajele biblice referitoare la acest subiect în aceste epistole pastorale, dar totuși se pare că au făcut-o. Astfel, una din aceste trei forme este cea numită episcopală. Adică, există un conducător sau poate câțiva care conduc totul de la vârf. Biserica Romană Catolică îl numește pe acest conducător papă. În alte biserici este numit arhiepiscop sau, dacă sunt mai mulți conducători, li se spune episcopi, arhimandriți. Biserica Angliei și alte biserici respectă forma episcopală de guvernare, așa cum o face și Biserica Ortodoxă. Ele sunt controlate de un personaj superior din afara bisericilor locale. O altă formă de guvernare a bisericii este cea presbiteriană. În această formă de guvernare, biserica locală alege câțiva bărbați dintre membrii săi, numiți bătrâni sau diaconi, pentru a fi conducători ai bisericii locale. Ei au autonomie și o anumită independență față de celelalte biserici. Din nefericire, bisericile au fost legate printr-o organizație superioară celor locale, și cu putere de control asupra acestora. Cel de-al treilea tip de guvernare al bisericii este opusul formei episcopale și este numită congregațională. Adică, oamenii sunt cei care iau deciziile și care exercită controlul. În sensul acesta, întreaga biserică votează cu privire la acceptarea de noi membri și, de fapt, cu privire la orice alt lucru legat de această biserică. Poate vă întrebați și dumneavoastră cum a fost posibil ca din același text să fie extrase trei forme diferite de organizare a bisericii. Aceasta s-a întâmplat din cauza că anumite cuvinte au fost interpretate diferit. O să vă atrag atenția asupra celor cuvinte pe măsură ce le vom aborda în studiul nostru. Interesant mi se pare însă faptul că la început funcționau toate cele trei forme și încă foarte bine. În ultimii ani, toate cele trei forme de organizare au atins o perioadă critică. Niciuna nu mai părând să funcționeze la fel ca în trecut. Persoane care aparțin acestor trei forme diferite de organizare îmi spun, fiecare în parte, că există lupte interne, certuri, dezordine. Ce este greșit? Răspunsul la această întrebare vine aproape automat. Sistemul e de vină. Dragii mei, cred că trebuie să tratăm totul cu mult mai multă atenție și să vedem unde este adevărata vinovăție, unde este adevărata problemă. Poate că ați auzit butada, glasul poporului este glasul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun că acest lucru nu este adevărat. De ce nu funcționează aceste forme de conducere a bisericii astăzi? Sau cel puțin în extrem de multe cazuri nu funcționează? Aș putea spune, și nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru că îmi recunosc inabilitatea de a exprima acest lucru cum aș dori. Deci, aș putea spune că Pavel vrea să transmită în aceste epistole ideea că forma de conducere sau de guvernare a bisericii este importantă, dar nu atât de importantă cum sunt calitatea și caracterul oamenilor care dețin funcțiile de conducere, oricare ar fi ele, în orice sistem adoptat. Aceste epistole enumeră o serie de calități de care trebuie să dea dovadă conducătorii bisericilor. Acestea sunt cerințe esențiale și subiecte de dezbatere în bisericile locale. Dar un lucru important asupra căruia nu am auzit să se contrazică nimeni este acela că persoanele care dețin aceste funcții importante trebuie să fie oameni duhovnicești, oameni ce caută să acționeze cu teamă de Dumnezeu. Niciun sistem de guvernare a bisericii nu va funcționa dacă oamenii din poziția de autoritate nu sunt așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este problema, dragi prieteni. Este corect să spunem că omul pe care îl alegem în funcția de conducere a bisericii trebuie să aibă abilități de lider, dar înainte de toate trebuie să fim siguri că el este un om duhovnicesc. Apostolul Pavel subliniază două aspecte de care trebuie să se țină seama în cazul unui conducător al bisericii. El trebuie să fie un om al credinței și să fie motivat de dragoste. Dacă aceste două caracteristici nu sunt prezente și active în viața sa, persoana respectivă nu poate îndeplini această funcție, indiferent cât de mari și evidente ar fi calitățile sale de lider, de conducător. Aceasta înseamnă pur și simplu că autoritatea conducătorilor bisericii nu este chiar așa cum își închipuie oamenii. Pavel spune că dacă ești ales printre bătrânii sau episcopii sau diaconii unei biserici, ai o slujbă și te poți simți plin de autoritate, când de fapt n-ai nicio autoritate. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii și Duhul Sfânt este acela care călăuzește, care conduce și arată direcția în care trebuie să mergi. Membrul unui comitet de conducere dintr-o biserică locală nu trebuie niciodată să-și impună voia sa în nicio privință. Datoria lui este să afle care este voia lui Dumnezeu și pe aceea să o susțină. Aceasta înseamnă că el trebuie să fie un om al credinței. De asemenea, trebuie să fie un om motivat de dragoste. Acesta nu înseamnă că trebuie să lingușească pe toată lumea și să încerce să fie pe placul tuturor, ci înseamnă că împlinește voia Domnului Hristos în acea biserică. Slujba lui este să se asigure că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Câte ceasuri istovitoare n-am petrecut în ședințe de comitet vorbind despre lucruri mărunte care n-aveau absolut nicio legătură cu binele spiritual al bisericii, dar aveau foarte mare legătură cu încăpățânarea unuia sau altuia dintre membrii care se credea mai spiritual decât toți ceilalți. Un astfel de om nu este preocupat de împlinirea voii lui Hristos pentru că pur și simplu n-a căutat-o. Așa că nu știe ce are de împlinit. Tot ce își dorește este să-și împlinească propria voie pentru că are impresia că numai el are dreptate. Dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos este capul bisericii locale. Vedem acest lucru chiar din primul verset al epistolei, acolo unde Pavel spune Domnul Iisus Hristos. El este Domnul și aceasta înseamnă că trebuie să fie pe primul loc în toate lucrurile, în toate aspectele. Atunci când trăia pe pământ, Domnul Iisus le-a atras atenția celor din vremea aceea, spunându-le că ei spun Doamne, Doamne, dar nu împlinesc poruncile sale. Mulți sunt cei care vorbesc astăzi despre Domnul Iisus în biserică, dar care nu-L urmează în viața lor. Pentru a fi un conducător al bisericii, trebuie să urmezi voia lui Dumnezeu, să împlinești poruncile și dorințele sale. Domnul Iisus Hristos este capul bisericii locale. Astăzi este nevoie să fie recunoscut acest adevăr. Eu nu am de gând să contrazic în cele ce urmează vreo formă de guvernare a unei biserici locale. Nu-mi voi exprima părerea favorabilă sau defavorabilă asupra niciunei din ele. Dacă voi credeți că sistemul pe care l-ați adoptat voi este bun, mergeți mai departe pe acel drum. Dar nu uitați că acel sistem va funcționa dacă aveți oamenii potriviți pentru această slujbă. Și nu va funcționa dacă oamenii nu sunt potriviți, indiferent cât de bun ar fi acel sistem. Un slujitor al bisericii cu lipsă de discernământ spiritual va aduce mari necazuri bisericii locale, indiferent pe ce poziție este el. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos nu ajunge la această lume, deși sarcina bisericii este să-l propovăduiască pe el lumii întregi. Prima epistolă către Timotei, deci, se ocupă de biserica locală și problemele ei, dar sublinează faptul că o importanță covârșitoare o au calitatea spirituală și caracterul liderilor bisericii, aceasta determinând dacă o biserică locală este cu adevărat o biserică a Domnului Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să punctez acum câteva coordonate ce țin de structura acestei epistole. Vă spuneam că tema primului capitol este credința bisericii. Astfel, în primele două versete avem introducerea făcută de Pavel. Apoi, începând cu versetul 3, Pavel lansează un avertisment referitor la învățătura falsă. Începând cu versetul 11 și continuând până la 17, Pavel ne oferă mărturia sa personală. De la versetul 18 până la 20 sunt porunci date lui Timotei. În capitolul 2, tema principală o constituie rugăciunea publică și locul femeii în biserică. Rugăciunea publică trebuie făcută pentru toți oamenii și pentru autorități, învățăm din primele 7 versete. În versetul 8 suntem sfătuiți cum trebuie să se roage bărbații, pentru că începând cu versetul 9 până la 15 să ne fie oferite informații despre cum trebuie să se roage femeile. Capitolul 3 are de-a face cu slujitorii sau conducătorii bisericilor locale. Cerințe pentru bătrâni sunt exprimate în primele 7 versete, cerințe pentru diaconi de la versetul 8 până la 13 și apoi instrucțiunile pe care Pavel le dă pentru Timotei începând cu versetul 14 până la 16. Capitolul 4 vorbește despre apostazia din biserici. Cum pot fi recunoscuți apostații? Discută Pavel în primele 5 versete ale capitolului 4. Și apoi, ce poate face slujitorul cel bun în timpul apostaziei? 10 versete care încep în versetul 6. Îndatoririle slujitorilor bisericii constituie tema capitolelor 5 și 6. Relația păstorilor cu diferite grupe din biserica locală este tratată în capitolul 5, pentru ca relația credincioșilor cu ceilalți să fie tratată în capitolul 6. Acestea fiind spuse, să abordăm textul propriu-zis al epistolei scrise de Pavel prietenului și colaboratorului său Timotei. Este vorba despre prima epistolă pentru că sunt două scrise de Pavel și adresate aceluiași Timotei. Vreau să remarc faptul că introducerea din această primă epistolă către Timotei se deosebește de introducerile cu care Pavel ne-a obișnuit la celelalte epistole ale sale. Să ascultăm primele două versete din primul capitol al primei epistole către Timotei. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, spune el. Pavel își afirmă calitatea de apostol înaintea lui Timotei, dar el mai făcuse acest lucru și în alte epistole pe care le-am studiat deja. În epistola către Efeseni, el spune, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Care este diferența dintre porunca lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu sunt la fel, dar nu sunt perfect sinonime. Toate poruncile pe care le găsiți în Biblie ne descoperă voia lui Dumnezeu. Această voia lui Dumnezeu cuprinde mult mai mult decât cele 10 porunci. De exemplu, ni se spune în Biblie că voia lui Dumnezeu este să ne rugăm. Rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Am văzut că scria Pavel Tesalonicenilor în prima epistolă, în capitolul 5. Mai sunt multe alte lucruri care sunt în voia lui Dumnezeu și care sunt exprimate prin poruncile sale. Cu toate acestea, nu cred că ne este revelată toată voia lui Dumnezeu numai prin poruncile din Scriptură. Prin urmare, voia lui Dumnezeu este un termen mult mai larg decât porunca lui Dumnezeu. Să ne amintim totuși că am descoperit voia lui Dumnezeu suficient de mult pentru a ști că omul nu este mântuit prin ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu. Sau numai prin ascultarea față de porunci. Este important să repetăm acest lucru, pentru că foarte mulți oameni cred astăzi că legea este esențială pentru obținerea mântuirii. În versetul 8 din acest capitol, apostolul Pavel spune: noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine sau corect. Cum trebuie să întrebuințăm legea? În primul rând, este nevoie să înțelegem că legea este bună. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, spune Pavel în epistola adresată romanilor în capitolul 7, versetul 12. Tocmai faptul că legea este bună și cere o bunătate absolută din partea omului, în care nu este nimic bun, apropo, face ca păcătosul să nu o poată împlini. Pavel spune: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Același capitol 7 din aceeași epistolă către romani. Legea sau poruncile lui Dumnezeu au fost date pentru a descoperi, pentru a revela voia lui Dumnezeu și pentru a arăta că pentru mântuirea unui păcătos este nevoie de o altă cale decât cea a supunerii totale față de o lege desăvârșită. A înțelege acest lucru este echivalent cu a întrebuința bine legea. Slava Evangheliei! Superioritatea, supremația Evangheliei, dacă vreți, stă în faptul că Dumnezeu a găsit o cale prin care El să fie drept și să fie Cel ce îl îndreptățește pe omul păcătos care crede în Domnul Iisus. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 13, versetele 38 și 39, apostolul Pavel spune: să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. De ce n-au putut fi iertați prin legea lui Moise? Pentru că legea îi condamna. Legea nu a fost dată pentru a ne mântui. Legea a fost dată pentru a arăta omului că Dumnezeu este sfânt și că omul nu este sfânt. Dumnezeu, dragi ascultători, a ales să ne mântuiască prin calea crucii, calea jertfei lui Iisus Hristos. El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nu legea este calea către Dumnezeu, Hristos este calea. Deci, dragi ascultători, calea fiind cunoscută, nu ne rămâne decât să spunem: cu Dumnezeu înainte. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.